from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riami, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi Disemba 10 mwaka 2015. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo, vilio vinavyotokana na mauaji nchini Burundi vyaendelea.
Anatoka kazi kufanya mwenye training alikuwa anatoka mkazi. Anamwambia mimi natoka kwa kazi, wanakataa kumsikia.
Na Tanzania bara iliadhimisha miaka 54 ya uhuru hapo jana kwa usafi baada ya agizo la Rais John Pombe Magufuli, lakini yale yanayotekeleza ni mawazo ya wapinzani.
Si kweli kabisa, Dr. Magufuli anatekeleza ilani ya CCM na haya anayoyafanya aliyazungumza wakati wa kampeni.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza kabisa ni habari za dunia zikisomwa na Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, Tanzania wameadhimisha siku ya uhuru wa nchi yao, sio kwa garide lakini kusafisha mitaa. Rais pia alijumuika katika shughuli hiyo. Rais John Magufuli alikuwa mmoja wa viongozi wa juu ambao walibeba taka katika mji mkuu Dar es Salaam kama sehemu ya zoezi la nchi nzima kufanya usafi. Rais huyo aliyechaguliwa hivi karibuni, ambaye alifanya kampeni kwa kutoa ahadi ya kupunguza rushwa na uchafu, amesema mwezi uliopita kuanafuta sherehe za uhuru ili kuokoa fedha. Ni moja ya hatua zake kadhaa ambazo amezichukua kuonyesha Watanzania kwa anaiangalia hazina. Magufuli pia amepiga marufuku safari za nje kwa maafisa wengi na kupunguza bajeti ya dhifa ya kitaifa ambayo ilikuwa ifanyike wakati wa ufunguzi wa bunge na kuamuru maafisa kadhaa kukamatwa kwa tuhuma za rushwa. Wafuasi wa Republican anayewania kuteuliwa kugombea urais Donald Trump wana hofu ya usalama wake na wasiwasi kuhusu uchumi kwa jumla. Wamechoshwa na jinsi mambo yanavyokwenda nchini Marekani, kwa mujibu wa wachambuzi wa siasa. Trump anagusa hisia za watu waliokasirika, wenye ghadhabu na wasiwasi kuhusu mwelekeo wa nchi. Mtaalamu wa sayansi ya siasa katika chuo kikuu cha Georgetown, Stephen Wayne, ameiambia VOA. Amesema wafuasi wa Trump mara nyingi ni wanaume wa kizungu wa kipato cha chini, wana wasiwasi kwamba wao na wasiwasi umegubikwa na mabadiliko ya uchumi, kijamii na kisiasa hapa Marekani, ambako idadi ya watu walio wachache inazidi kuongezeka na ndoa za watu wa jinsia moja nazo zimehalalishwa. Watafiti wa YouGov na kituo cha Pew wote wanasema wafuasi wa Trump hawajaelimika sana na wanalipwa kidogo sana kuliko wapiga kura wengi. Na mazungumzo ya amani baina ya serikali ya Afghanistan na Taliban kuna uwezekano mkubwa yakaanza mapema wiki ijayo, kwa mujibu wa maafisa wa Pakistan. Idli Gongo na taarifa kamili.
Maofisa hao ambao hawakutaka kutajwa majina yao wameiambia VOA kuwa mazungumzo ambayo yatathaminiwa kimataifa na kufuatilia utaratibu wa amani huenda yakaanza wiki ijayo. Maafisa hao wamedai kwamba Pakistan inataka uwepo wa kimataifa katika mchakato wote kwa sababu ya historia ya muda mrefu ya kutoaminiana na mashaka baina ya Pakistan na Afghanistan. Mwendelezo wa mazungumzo hayo umechochewa na pande mbili, na mkutano ulihusisha mataifa mengi mjini Islamabad, ikiwajumuisha waziri mkuu wa Pakistan Nawaz Sharif, rais wa Afghanistan Ashraf Ghani na maafisa wa juu wa Marekani na China. Majadiliano yalifanyika pembeni ya mkutano wa kila mwaka wa kieneo kuhusu Afghanistan. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema mazungumzo ya amani lazima uwe mchakato unaoongozwa na Afghanistan, bila kuthibitisha kama mazungumzo ya amani yatafanyika mapema wiki ijayo. Jana usiku mkuu wa jeshi la Pakistan, Jenerali Rahil Sharif, alifanya mkutano na Rais Ghani wa Afghanistan kujadili uwezekano wa muundo wa mchakato wa amani wa Afghanistan. Maafisa wenye kufahamu mkutano huo na kunukuliwa na VOA wamesema mazungumzo yalikwenda vizuri sana, lakini walikataa kutoa maelezo zaidi ya kile kilichozungumzwa.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Mkuu wa shirika la upelelezi la Marekani FBI anasema washambuliaji wawili katika mauaji ya wiki iliyopita huko California walikuwa wameingizwa katika msimamo mkali wa kidini kabla kukutana kwenye mtandao na kuanza kuzungumza kuhusu jihad na kufia dini kiasi cha miaka miwili iliyopita. Mkurugenzi wa FBI James Comey ameiambia kamati ya sheria katika baraza la Senate jana kwamba Said Rizwan Farouk na mkewe Tashfin Malik walikuwa na msimamo mkali kwa muda mrefu kabla ya kufanya shambulizi huko San Bernardino, California. Wawili hao walioana mwaka jana. Wakati huo huo, mashirika kadhaa ya habari yameripoti jana jioni kwamba maafisa wa polisi wamesema kwamba mshirika wa Farouk aliwaambia wachunguzi kwa shambulizi la mwaka 2012 walipanga hapa Marekani, lakini baadaye kulitupilia mbali. Wanaume wawili raia wa Afghanistan wanaopatiwa mafunzo ya kijeshi ya urubani hapa nchini Marekani hawajulikani walipo, wameondoka kwenye kituo cha jeshi huko Georgia, lakini maafisa wanasema hakuna hatari kwa umma. Polisi karibu na kituo cha jeshi la anga cha Moody wanasema Pentagon kwa kina imewachunguza wanafunzi hao kutoka Afghanistan na kusema hakuna ushahidi kwa watu hao wawili ni magaidi. Hawakufika kwenye mafunzo siku ya Jumatatu, lakini bado haiko bayana ni lini wamepotea. Waliwasili nchini Marekani mwezi Februari kama sehemu ya programu ya jeshi la anga la Marekani kuwapatia mafunzo marubani wa Afghanistan na wanajeshi wengine. Mashirika ya serikali kuu na jimbo wanafanya kazi na jeshi kuwatafuta wanaume hao, amesema mkuu wa polisi wa eneo.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, na hivi sasa tunaelekea katika ripoti zetu. Mji mkuu wa Bujumbura umeshuhudia mauaji mengine ambapo watu 9 wameuawa katika matukio tofauti, wakiwemo watano waliouawa na polisi asubuhi ya jana katika mtaa wa Sibitoke kaskazini mwa jiji hilo la Bujumbura nchini Burundi. Polisi inasema watu hao walikufa wakati polisi inakabiliana na watu waliowarushia guruneti ambayo imewaua polisi mmoja. Hii ni wakati wa milio ya risasi na milipuko mingine imesikika katika baadhi ya kata za jiji hilo usiku wa kuamkia leo hii, na polisi mwingine kufariki dunia katika kata ya Buiza katika jiji na katikati mwa jiji hilo la Bujumbura. Taarifa kamili na Haidala Kizimana.
Rafiki yangu wewe nakuwa. Ya. Rafiki yangu wanakuwa.
Ilikuwa kilio na majonzi hapa kwenye barabara ya 15 kata ya Chibitoke ni kaskazini mwa jiji la Bujumbura. Wanaomboleza vifo vya watu watano vijana waliouawa na polisi asubuhi ya Jumatano hii.
Nimekuta mnyumba. Nilikuwa natoka kazi kufanya mwenye training alikuwa anatoka mkazi. Anamwambia mimi natoka kukazi, wanakatara kumusikia. Anamwonesha karti ya kazi, wanakatara. Wengine nje walikuwa nawakuta ndani, walipomaa mnyumba wakawakuta mnyumba. Wakaanza kuwapiga kwanza mafimbo.
Naibu msemaji wa polisi amesema kuwa watu hawa wamefariki wakati kikosi cha polisi kilichokuwa katika doria kwenye barabara hiyo kikijami baada ya kurushiwa guruneti na watu wasiojulikana bado, ambazo zimemjeruhi polisi mmoja na kumuua polisi mwingine. Kwa mjibu wa afisa huyo wa polisi Moise Nkurunziza, kuna mtu mwingine aliyeuawa kwa kupigwa risasi mchana katika kata ya Jabe. Mbali na matukio haya asubuhi na mchana, milio ya risasi na milipuko mingine imesikika usiku wa kuamkia Jumatano hii katika baadhi ya kata za jiji la Bujumbura, ambapo watu wawili wameuawa katika kata ya Bwiza katikati mwa jiji, akiwemo polisi mmoja, wakati kundi la watu wasiojulikana bado ambao wamejihami na silaha wamevamia ofisi ya serikali inayohusika na masuala ya kijamii maarufu Kubona K kwenye barabara ya sita katika kata ya Bwiza. Haya yanajiri wakati jioni polisi imewakamata watu wawili wanaotuhumiwa kumiliki silaha kinyume cha sheria. Boksi za risasi zilizokamatwa zimeonyeshwa kwa waandishi wa habari. Haidala Hakizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na pia tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kuwa mnaweza kusikiliza matangazo na vipindi vyetu kwa njia ya mtandao www.voaswahili.com ili kuweza kujua habari zetu. Lakini hivi sasa tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Rais wa Marekani Barack Obama amethibitisha kile alichokiita uhusiano usiovunjika kati ya Marekani na Israel wakati akisherehekea Hanuka na rais wa Israel Reuven Rivlin kwenye ikulu ya Marekani jana Jumatano. Obama amesema Marekani nataka kuwa msaidifu katika kupunguza mivutano kati ya Waisrael na Wapalestina ambayo imefukuta kutokana na matukio ya kupigwa visu watu na ghasia nyingine ambazo zimedumu kwa miezi kadhaa. Ingawaje kwa hakika huu ni wakati ambao matarajio ya amani ya kweli yanaonekana kwa mbali, ni muhimu kwamba tutaendelea kujaribu, amesema Obama baada ya mkutano wake na Rivlin kwenye ofisi yake huko White House. Wote Obama na Rivlin wamesisitiza uhusiano karibu kati ya Marekani na Israel. Meya wa Chicago Rahm Emanuel ameomba msamaha jana Jumatano kwa ufyatuaji risasi uliofanywa na polisi kwa kijana wa Kimarekani mwenye asili ya Kiafrika aliyekuwa na umri wa miaka 17 mwaka jana. Lakini waandamanaji bado wanamtaka meya ajiuzulu. Emanuel amesema kuhusu akijizuia kulia katika mkutano maalumu wa manispaa huko kuwa anawajibika kwa kile ambacho kimetokea kwa sababu kimetokea yeye akiwa meya wa mji. Lakini ameongeza, kama tunataka kujiponya na hili, hatua ya kwanza katika safari hii ni mimi kusema naomba msamaha. Meya amesema haikubaliki hata kidogo kwamba baadhi ya maafisa wa polisi wa Chicago wanavyowatendea watu weusi, hasa vijana wa kiume, tofauti na wazungu, na anasikitika kwa wazazi weusi wanaoambia watoto wao wawe na tahadhari na polisi. Amesema hakuna mtu anayeishi Chicago ni raia wa daraja la pili. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema Jumatano kwa atasafiri kwenda Moscow wiki ijayo kwa mazungumzo na viongozi wa Russia kuhusu Ukraine na suluhisho la kisiasa nchini Syria. Kerry alitoa tangazo hilo pembeni ya mkutano wa mabadiliko ya hali ya hewa mjini Paris, akisema ana azma ya kukutana na rais wa Russia na waziri wa mambo ya nje. Kerry amesema kwamba licha ya jeshi la Russia na maslahi ya kisiasa nchini Syria, Moscow imekuwa na nia njema katika kujaribu kutafuta suluhisho kumaliza mzozo wa Syria. Kerry amesema ametusaidia katika utaratibu huu. Russia imekuwa na msaada mzuri katika kusaidia utaratibu wa Vienna kufanyika na kufanikiwa, na kuongeza anadhani anataka kupatikane kwa suluhisho la kisiasa.
Hii ni Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Maadhimisho ya miaka 54 ya uhuru wa Tanganyika, ambayo baadaye iliungana na Zanzibar kufanya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwaka huu yamefanyika kwa namna tofauti, huku rais wa nchi hiyo John Pombe Magufuli akiongoza shughuli za usafi nchi nzima. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM na mbunge wa Bumbuli Bwana Januari Makamba, na kutaka kujua tofauti hii ina maana gani kwa Watanzania.
ndiyo mabadiliko yenyewe ya kweli ambayo Dr. Magufuli aliahidi wakati wa kampeni na chama chetu kiliahidi. Tukumbuke kwamba wakati wa kampeni wenzetu chama cha upinzani vyama vinavyounda UKAWA walisema kwamba ni wakati wa mabadiliko, na Dr. Magufuli na CCM tukasema ndiyo, lakini mabadiliko ya kweli yanayoendana na ubora wa uongozi. Na yahidi Magufuli kwamba moja ya mambo makubwa atakayofanya ni kupunguza gharama za uendeshaji, matumizi ya serikali, hata matumizi yasiyokuwa na maana na matumizi yasiyokuwa ya lazima. Na amefanya mambo mengi katika kutimiza ahadi hiyo, ikiwemo safari za nje zisizo na ulazima na kadhalika, lakini mojawapo ilikuwa ni hili la gwaride la uhuru. Sherehe za uhuru bado zipo, lakini kilichofutwa ni zile shamra shamra zenye kugharimu pesa nyingi.
Pengine Januari unaweza kutueleza tu kwamba hili ni swala ambalo lina mabadiliko, lakini pia kumekuwa na maelezo ya upande wa upinzani kwamba haya yanafanyika kwa sababu wao ndio wameweka shinikizo kwa upande wa serikali na chama tawala, na ndio maana haya mabadiliko yanaonekana.
Si kweli kabisa. Dr. Magufuli anatekeleza ilani ya CCM, na haya anayoyafanya aliyazungumza wakati wa kampeni kwamba atayafanya. Na wenzetu wa upinzani baada ya uchaguzi kuisha hawakujishughulisha sana na shinikizo lolote ambalo lingeweza kufanya Dr. Magufuli afanye anayoyafanya sasa. Tangu siku ya kwanza kazini, bila kushinikizwa, alianza mwenyewe kwa kasi ambayo tunaiona. Nadhani wapinzani wanataka kudandia mambo mazuri ambayo yamefanywa na rais wetu. Hii ni ahadi tumeitoa kwa kutosha kwamba katika kipindi hiki ni kweli Watanzania walikuwa wanahitaji aina mpya, aina tofauti ya uongozi na aina na mtindo mpya wa uendeshaji serikali, na uzuri wameupata kupitia uongozi wa Dr. Magufuli.
Na pengine kumekuwa na maelezo pia kwa upande mwingine kwamba hivi sasa pengine kuna athirika kutokana na kukosa mawaziri mpaka hivi sasa.
Sidhani mambo yanaenda kwa serikali. Ni mfumo na serikali ni timu, na kwamba wapo makatibu wakuu, wapo watendaji wengi wa serikali, na kasi serikali nyingi zina uongozi na shughuli za kila siku serikali zinaendeshwa. Kweli kwamba kwenye wizara inawezekana kuna maamuzi ya kisiasa inabidi yafanywe kwa viongozi wa ngazi ya waziri, lakini kwa sababu rais yupo na waziri mkuu yupo, maamuzi hayo yanaweza yanaendelea kufanywa, na tunaona maamuzi yanafanywa. Kikubwa tu ni nadhani kutoa nafasi kwa rais kwa muda ambao yeye anaona unafaa nzuri ambayo itamsaidia. Kwa hiyo hakuna cha ajabu chochote katika kweli kwamba mpaka sasa bado hawajatangazwa.
Ni mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM na mbunge wa Bumbuli Januari Makamba akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka Dar es Salaam.
Kamati ya Umoja Mataifa dhidi ya mateso imesema mateso na vitendo vibaya vimesambaa nchini China, na vitendo hivi vimepigwa marufuku kimataifa lakini vimeendelea kushamiri katika mfumo wa kisheria wa nchi hiyo. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein ametupa taarifa ifuatayo kutoka Geneva na kusomwa na Idli Gongo.
Kundi la wataalam 10 wa kujitegemea wanasema ujumbe wa China ambao uliwasilisha kesi yake kwa kamati ya Umoja Mataifa na kukiri kwamba mateso ni tatizo kubwa nchini China, lakini kamati hiyo inasema ujumbe wa China haukutoa takwimu za kiwango cha vitendo hivyo vilivyopigwa marufuku. Japo limesema ujumbe wa China pia haukuweza kutoa taarifa za idadi ya watu waliofariki wakiwa chini ya ulinzi na watu wangapi wanashikiliwa bila ya kuwa na mawasiliano katika sehemu za siri za kushikilia watu zinazojulikana kama jela nyeusi, pamoja na kesi ngapi za mateso zimewasilishwa na kufanyiwa uchunguzi. Kwa mujibu wa kanuni za Umoja wa Mataifa, nchi zilizo chini ya uangalizi lazima zijibu maswali na wasiwasi unaoelezwa na kamati ndani ya kipindi cha mwaka mmoja baada ya rekodi zao kufanyiwa uchunguzi. Kamati ya Umoja wa Mataifa inasema China haijajibu masuala yaliyoulizwa mwaka 2008 na bado hayajatatuliwa. Mwanakamati hiyo Jens Mosvig ameiambia VOA kwamba matatizo haya yanahusiana na shutuma za ukamataji wanaofanyiwa wanasheria na watetezi wa haki za binadamu.
A sign of this problem of widespread torture is the use of so-called interrogation chairs, which are chairs that are fixed to the ground and where the...
Hapa anasema ishara ya kusambaa kwa tatizo hili la mateso ni matumizi ya kile kinachoitwa viti vya mahojiano, ambapo viti hivyo vimechimbiwa ardhini na watu wanaofanyiwa mahojiano hufungwa mikono na hakuna kiwango cha muda wa mahojiano yanayofanyika. Modvigi anasema aina hii ya vitendo ambayo kwa urahisi vinaweza kuelezwa ni mateso ni aina ya mbinu za mahojiano ambazo zimeagizwa. Kamati ya Umoja wa Mataifa imeeleza kusikitishwa kwake kuhusu kuwekwa kizuizini kwa watu na kuhojiwa kwa zaidi ya wanasheria 200 na wanaharakati tangu mwezi Julai. Ina hofu manyanyaso kama haya na masharti mengine yanaweza kuwazuia wanasheria kuwasilisha ripoti ya mateso wanayowapata wateja wao kwa hofu ya kufanyiwa vitendo visivyo haki. Mwaka wa 2013, Mahakama Kuu ya China ilipiga marufuku mateso na kutaka kufanyika kwa mageuzi ya sheria ya jinai, lakini makundi ya haki za binadamu yanasema vitendo vya mateso bado vinaendelea kutumika.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Huku muda ukiwa unamalizika kwenye mkutano wa hali ya hewa unaoendelea karibu na Paris, waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry ameasihi mataifa kuweka kando tofauti zao na kufikia makubaliano thabiti ambayo yataiweka sayari yetu kwenye njia bora endelevu. Pia alitangaza kwa Marekani itaongeza mara mbili misaada na kufikia dola milioni 860 kwa mataifa maskini ili kuyawezesha kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Mwandishi wa VOA Lisa Bryant ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka Paris na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Huku saa chache zikiwa zimebaki kufikia makubaliano ya hali ya hewa, waziri Kerry alihitimisha ujumbe wake kwa maneno machache.
Our task is clear. Our moment is now. Let's get this job done.
Jukumu letu liko bayana, wakati wetu ni huu, tuifanye kazi hii.
Wapatanishi sasa wana chini ya siku mbili kufikia makubaliano yanayolenga kuweka viwango vya hali ya jotojoto la ulimwenguni mpaka degree 2 za Celsius au chini ya viwango vya kabla ya enzi ya viwanda. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Laurent Fabius, ambaye anaongoza mazungumzo hayo nje kidogo ya Paris, anasema rasimu mpya iliyowasilishwa jana imepungua nguvu. Anasema sasa kuna kurasa 29 badala ya 43 na mabadiliko yanaonekana kukaribia kukubalika katika maeneo kama vile mabadiliko ya hali ya hewa na upelekaji wa teknolojia kwa mataifa maskini sana duniani.
Et j'ai noté que trois questions transversales devront faire l'objet particulièrement de discussions approfondies dans les
Lakini Fabius anasema kuna masuala makuu matatu ambayo bado yamebaki kutofautisha baina mataifa maskini na tajiri katika mapambano ya mabadiliko ya hali ya hewa, ufadhili wa hali ya hewa na jinsi makubaliano ya Paris yanapaswa kuwa. Bwana Kerry anasema makubaliano yoyote yatakayoafikiwa mjini Paris yanapaswa kufikiriwa kuwa ni mwanzo na sio mwisho katika kupunguza hewa chafu. Akielekeza sehemu ya ujumbe wake kwa nchi zinazoendelea, akisisihi kukubali mwafaka kwa kiwango cha juu ili kufikiwa kwa makubaliano.
If all the industrial nations went down to zero emissions, remember what I just said, all the industrial nations went down to zero emissions.
Ikiwa mataifa yote yaliyoendelea kiviwanda yatapunguza hewa chafu kwa hadi sifuri, kumbuka nilichokisema, ikiwa mataifa yote yaliyoendelea kiviwanda yatafikia sifuri, yatapunguza hewa chafu hadi zero, hilo pia halitatosha. Hasa pale zaidi ya 65% ya hewa chafu ya carbon inatokea kutoka nchi zinazoendelea.
Bwana Kerry pia alionekana kuelekeza ujumbe wake nyumbani, ambako baadhi ya Wamarekani wanauliza iwapo mabadiliko ya hali ya hewa yanatendeka kweli au binadamu ndio wanasababisha hali hiyo. Kerry anasema hata kama sayansi itapatikana kuwa na makosa na wakosoaji wakawa ndio sawa, basi dunia bado itakuwa afadhali zaidi kukiwa na makubaliano ya hali ya hewa. Kerry anasema lakini kwa upande mwingine, iwapo wanasayansi wako sahihi na wakosoaji wa hali ya hewa wana mashaka, basi tunakabiliwa na janga kubwa. Wajumbe hii leo wanakabiliwa na siku ya mwisho ya kufikia makubaliano ambayo yatapitishwa rasmi hapo kesho.
Ufuatao ni muhtasari wa habari. Watanzania wameadhimisha siku ya uhuru wa nchi yao sio kwa garide, lakini kwa kusafisha mitaa. Rais pia alijumuika katika shughuli hiyo. Rais John Magufuli alikuwa mmoja wa viongozi wa juu ambao walibeba taka katika mji mkuu Dar es Salaam kama sehemu ya zoezi la nchi nzima kufanya usafi. Wafuasi wa Republican anayewania kuteuliwa kugombea urais Donald Trump wanahofia usalama wake na wasiwasi kuhusu uchumi. Kwa ujumla wamechoshwa na jinsi mambo yanavyokwenda nchini Marekani, kwa mujibu wa wachambuzi wa siasa. Mkuu wa shirika la upelelezi la Marekani FBI anasema washambuliaji wawili katika mauaji ya wiki iliyopita huko California walikuwa wameingizwa katika msimamo mkali wa kidini kabla ya kukutana kwenye mtandao na kuanza kuzungumza kuhusu jihad na kufia dini kiasi cha miaka miwili iliyopita. Wanaume wawili raia wa Afghanistan wanaopatiwa mafunzo ya kijeshi ya urubani hapa nchini Marekani hawajulikani walipo. Wameondoka kwenye kituo cha jeshi huko Georgia, lakini maafisa wanasema hakuna hatari kwa umma.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea msimamo wa serikali ya Marekani.
Hivi karibuni Rais Barack Obama aliwahutubia wananchi wa Marekani kufuatia mashambulizi ya kigaidi katika eneo la San Bernardino kwenye jimbo la California ambalo liliua watu 14 na kujeruhi wengine 21. Hili lilikuwa ni tendo la kigaidi kwa ajili kuua watu wasiokuwa na hatia, alisema Rais Barack Obama. Marekani imekuwa katika vita dhidi ya ugaidi tangu kundi la Al-Qaeda lilipoua takriban wa Marekani 3,000 katika shambulizi la Septemba 11. Lakini kwa miaka kadhaa, tishio la kigaidi limechukua mwelekeo mwingine. Magaidi wamebadilika na kufanya vitendo vingine kama vile ufyatuliaji wa risasi kwa watu wengi ambao umefanyika katika maeneo mengi duniani. Marekani ina mpango wa kushinda tishio hilo, alisema Rais Obama. Tutalishinda kundi la ISIL na makundi mengine yote yanayojaribu kutuumiza. Mafanikio yetu hayawezi kutegemea mazungumzo magumu au kutekeleza dhamani zetu au kuingia woga. Hicho ndicho kitu ambacho makundi kama vile ISIL yanatarajia. Badala yake, tutashinda kwa kuwa imara na welevu na kwa kutumia kila aina ya nguvu ya Marekani. Hasa jeshi la Marekani litaendelea kuwasaka magaidi katika nchi yote ile ambayo ni muhimu. Huko Iraq na Syria, mashambulizi ya anga yanawarushia viongozi wa ISIL silaha nzito na makombora kwenye visima vya mafuta na miundombinu. Marekani inaendelea kutoa mafunzo na vifaa kwa maelfu ya vikosi vya Iraq na Syria ili kupambana na ISIL ardhini ili kuondoa ngome zao. Idara ya ujasusi ya Marekani inafanya kazi kuvuruga njama za ISIL, kuzuia ufadhili wao wa kifedha na kuandikisha wapiganaji wapya. Kwa uongozi wa Marekani, jumuiya ya kimataifa imeanza kuimarisha muda wa kutekeleza sitisho la mapigano na kutafuta suluhu ya kisiasa kwa vita vya Syria. Mkakati huu wa kuvuruga kundi la ISIL unaungwa mkono na makamanda wa jeshi la Marekani na wataalamu wa kupambana na ugaidi pamoja na nchi 65 ambazo zimejiunga katika ushirikiano huo unaongozwa na Marekani. Tutafanikiwa katika ujumbe huu, amesema Rais Barack Obama. Marekani wakati wote imeshinda changamoto. Wakati vita au mtafaruku unapotokea, majanga ya asili au mashambulizi ya kigaidi, kwa kushirikiana pamoja kufuata mawazo yetu kama taifa moja, kama mtu moja, wakati tunapokuwa kwa kweli utamaduni huo, sina shaka Marekani itashinda.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti Amerika iliyoelezea msimamo wa serikali ya Marekani. Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Na usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express hapo saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi Aida Isa, mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riami.
Tukisema kwaherini na asubuhi njema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.